Απλώς να μπορέσουμε όσο γίνεται να μην επαναλαμβάνουμε πράγματα που έχουν ήδη υποθεί και με τα οποία συμφωνούμε. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό για τη συνέχεια. Και δεν παρουσιάσαμε Παναγή τον Διονύση τον Μπάστα, ο οποίος είναι αντιπεριφερειάρχης επιχειρηματικότητας, ιδιωτικών επενδύσεων και γενικά των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και είναι καταγόμενος και κάτοικος του Νοτίου Ενίου επίσης από τη Ζάκη. Και παρακολουθεί με ενδιαφέρον αυτά τα οποία λέμε.
Δεν θέλει να μας πάρει τον ένο παντός, λέει αυτή τη καθηγητή. Ο κύριος Παρίστης έχει τον λόγο. Ο κύριος Σιγίας Παρίστης, για να μην υπάρχει παρεξήγηση.
Δεν θα ασχοληθώ και εγώ με το τμήμα ήχου και οργάνου τέλος πάντων τεχνολογίες και ήχου το τμήμα να σου πούμε στο Ρεξούργη. Τιμήθηκαν αρκετά και ο κ. Κατσεβέης, ο κ. Παγώνης και ο κ. Ρουκοτάς. Θα βάλω όμως μία παράμετρο αυτού του τμήματος, το γεγονός ότι εκεί στο Ρεξούργη έχει και εργαστήριο κατασκευής και συντήρησης οργάνων. Και θα το βάλω με την έννοια πόσο μπορεί να αξιοποιηθεί ώστε να φέρει και πόρους, άρα να παραμένει στη θέση του και χρησιμοποιώντας την εμπειρία που έχει αποκτήσει τόσα χρόνια λειτουργώντας ως τμήμα τέτοιο, πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί με ιδιωτικο-οικονομικά κριτήρια ούτως ώστε να φέρει και πόρους στο ΤΕΙ και να παραμείνει στη θέση του. Και φυσικά συμπαρατάσσομαι με την πρόταση που ακούστηκε εδώ πέρα ότι το αντίστοιχο τμήμα ήχου και εικόνας εκεί της Κέρκυρας καλό να έρθει εδώ, βάζοντας και την τελευταία παράμετρο που επίσης δεν ακούστηκε, ότι στην Κέρκυρα χρειαστεί να νοικιάσουν εγκαταστάσεις, ενώ υπάρχουν εδώ ιδιόκτητα κτίρια και είναι κρίμα να ξανααδειάσουν, όπως έγινε κάποτε η Βαλιάνη σε επαγγελματική σχολή. Για να φύγω λοιπόν από το τμήμα εκεί, ήδη έχουμε μιλήσει αρκετά. Εγώ θα μπω σε κάποιες γενικότερες ιδέες για το σημερινό που μπορεί να φανούν χρήσιμες. Και ξεκινώντας από αυτό το κομμάτι που από όταν το 12 που ασχολούμαι τέλος πάντων έτσι λίγο πολύ με την πολιτική εδώ στο νησί, μου έχει γίνει αυτός ο σκοπός, να ακούσω κάτι. Βλέπω τώρα σε αυτή την περίοδο βγαίνουν προγράμματα για αγροτοκαλλιέργειες, συνεργασίες και λοιπά, προώθηση του πρωτογενούς τομέα, τα προϊόντα μας και τα σχετικά, και δεν έχω ακούσει ποτέ μια ουσιαστική πρόταση και να υλοποιηθεί, εννοώ, όχι απλώς για να ακουστεί σαν πρόταση, πώς μπορεί αυτό το κομμάτι που όλα μας τα νησιά εδώ το έχουν σε πρώτη γραμμή και λέγεται τουρισμός να ενωθεί με τον πρωτογενή τομέα και πώς να ενωθεί. Ζηλεύω την Κρήτη που όλα τα προϊόντα θα προωθούν στις ξενοδοχειακές μονάδες με κάποιο τρόπο, η παραγωγή δηλαδή να μπορούν που είναι και στα βουνά, οι αγρότες μας, οι κοινοτρόφοι να μπορούν να ωφελούνται από αυτό που λέγεται τουριστικό προϊόν μέσα από μια δέσμευση των επιχειρηματιών να βάζουν τα προϊόντα της τοπικής παραγωγής και στις μονάδες εκεί που φιλοξενούν. Και φυσικά αυτός ο τομέας πλέον ακουμπά και πολύ περισσότερο με το γεγονός ότι ήδη πρόσφατα, όπως ξέρετε όλοι, έχει προωθείται νομοθετική ρύθμιση που θα απαγορεύεται πλέον στους χώρους εστίασης, στα εστιατόρια, να σερβίρεται λάδι και ξύδι σε μπουκάλια πολλαπλών χρήσεων. Τυποποιημένο μπουκαλάκι μιας χρήσεως μέσα στο οποίο, επώνυμο, μέσα στο οποίο θα πρέπει να υπάρχει το λάδι και το ξύδι. Έχουμε λοιπόν το λάδι. Τι κίνητρα μπορεί να δώσει η περιφέρεια αυτή τη στιγμή, ούτως ώστε να προωθηθεί αυτό το πράγμα. Δόξα τω Θεώ, μας το κλέβουν το λάδι οι Ισπανοί, οι Ιταλοί και, δεν το, και μας το κάνουν αυτοί μας το επανεισαγάγουν μέσα εδώ για να το αγοράζουμε με πολλαπλά παραπάνω. Για ποιο λόγο αφού το έχουμε, δεν προχωρούμε σε κάποια κίνητρα προς τους αγρότες μας να κινήσουν έτσι την τυποποίηση του προϊόντος τους. Υπάρχει και το καθεστώς αγροτών αγρότες ειδικού καθεστώτος που μπορεί να τους δώσει αυτό το δικαίωμα. Εγώ το καταθέτω σαν πρόταση μέσα εδώ να το δούμε, διότι πλέον από ό,τι φαίνεται, αφού γίνεται υποχρεωτική πλέον για τους χώρους εστίασης σε αυτό το σερβίρισμα, θα απορροφηθεί μεγάλη ποσότητα ελαιόλαδου. Πού θα πηγαίνει? Ο καθένας εδώ παραγωγός μας προσπαθεί να το προωθήσει σε φίλους και γνωστούς. Το δεύτερο κομμάτι που έχω να καταθέσω είναι οι ιχθυοκαλλιέργειες. Δεν ξανάκουσα. Είναι επιχειρήσεις οι οποίες δίνουν θέσεις εργασίας. Τα νησιά μας, αν θέλουμε να κρατήσουμε τον κόσμο, θα πρέπει να μπορέσουμε να τους κρατήσουμε, να τους δώσουμε δουλειά. Είχαν κυκλοφορήσει κάποια στιγμή κάποιες ιδέες για επέκταση, είχαν προκύψει κάποια θέματα περιβαλλοντολογικά, Δεν ξέρω πού σταμάτησε το όλο θέμα, αλλά για ποιο λόγο δεν προωθούμε αυτό το προϊόν που τουλάχιστον όπως χειρίζονται οι ίδιοι ασχολούμενοι με το αντικείμενο δεν είναι και τόσο εχθρικό προς το περιβάλλον έτσι όπως παράγεται. Μπορούμε θέσεις εργασίας να κρατήσουμε τον κόσμο εδώ πέρα. Σε ό,τι αφορά το κομμάτι του πολιτισμού, στην περιοχή τη δικιά μας εκεί, εδώ και καιρό γίνονται ανασκαφές. Έχονται οι εφορείς παλαιότερων και νεοτέρων μνημείων και λοιπά αρχαιοτήτων, πώς τους λένε, κάνουν έρευνα στην περιοχή, έχουν βρει κάποια πράγματα, δεν ξέρουμε πού πηγαίνουν, πού βρίσκονται αυτά. Για ποιο λόγο δεν μένουν εδώ σε κάποιο μουσείο. Έχουμε, δόξα τω Θεώ, και στο Λιξούρι Μουσείο, το οποίο έγινε και έμεινε κουφάρι. Αξιοποιείται βέβαια αυτή την περίοδο για να φιλοξενήσει το θησαυρό της άλλης βιβλιοθήκης της Ιακωβατίου. Τα βιβλία έως ότου επισκευαστεί, αν επισκευαστεί Ιακωβάτιος. Αλλά το μουσείο υπάρχει. Για ποιο λόγο λοιπόν όλα αυτά που μέσα από τις εγγραφές προκύπτουν δεν μένουν στον τόπο και πού πηγαίνουν? Ποιος θα παρακολουθεί αυτά? Ποιος θα μας ενημερώσει γι' αυτά? Υπάρχουν επίσης χώροι, θα αναφέρω τρεις πολύ χαρακτηριστικούς που λίγο πολύ όλοι τους ξέρουμε. Την Αγία Μαρίνα που ήδη είχα μια κουβέντα με τον κ. Αντιπεριφερειάρχη και χαίρομαι που εντάχθηκε στο ΕΣΠΑ για να ανακατασκευαστεί, να τέλος πάντων, γιατί είναι από τις παλιότερες εκκλησίες, τον Ταφιό και τους Ρόγκους. Εκεί υπάρχουν και κάποια παλιά αρχοντικά, έστω σε επίπεδο σχεδίου, γιατί οι σεισμοί δεν αφήσαν τίποτε, για το πώς ήταν τα παλιά αρχοντικά. Αυτή η χωρή είναι τελείως αναξιοποίητη. Ούτε σήμανση έχουν, ούτε και κάποιος που έρχεται στο Λιξούρι μπορεί να μάθει, θέλει να μάθει πού να πάει ρε παιδιά, δεν βρίσκει καμιά πληροφόρηση πάνω σε αυτό. Μπορούμε αυτούς τους χώρους να τους αξιοποιήσουμε πολύ περισσότερο από όσο τους έχουμε εκεί και τους ξέρουμε μόνο όσοι τους ξέρουμε και όσοι τους έχουμε δει. Και να μην λέω και να κάνω και εγώ τον υπερβολικό, και εγώ τώρα που εγκαταστάθηκα τους είδα από κοντά. Έτσι. Είναι λοιπόν κάποια πράγματα που αφού προωθούμε το προϊόν που λέγεται τουρισμός μπαίνουν και αυτά μέσα. Δεν έχω δει κάποια ενέργεια πάνω σε αυτό. Νομίζω ότι στο κομμάτι αυτό θα πρέπει και ο Δήμος στο κομμάτι του πολιτισμού και τουρισμού να δραστηριοποιηθεί προς αυτόν τον τομέα και η περιφέρεια να βοηθήσει. Μια πολύ μεγάλη παράδοση, είπε λίγα ο κύριος Λούζης εκεί πέρα, είναι η εκκλησιαστική μουσική και οι φιλαρμονικές σχολές που έχουμε ειδήσει εδώ και η Κέρκυρα βεβαίως, η οποία έχει την πρωτοκαθεδρία. Για το κομμάτι αυτό, για την ιστορία αυτού του κομματιού, για κάποιες ίσως, κάποιο φωτογραφικό υλικό, κάποια εκθέματα που υπάρχουν και το ξέρουμε ότι υπάρχουν αυτά, δεν έχει υπάρξει καμιά γωνιά που να μπορέσουν να εκτεθούν και να μπορεί και κάποιος ο οποίος θα έρθει εκεί πέρα να πάει να τα δει. Είναι μια πολύ ισχυρά και άειλα, όπως τα λέει ένας φίλος μας, κληροδοτήματα της του πολιτιστικά μας κληροδοτήματα. Και δεν τα έχουμε αξιοποιήσει καθόλου. Στο κομμάτι της παιδείας είπαν ότι είπαν εδώ πέρα οι συνάδελφοι και συμπλήρωσε λίγο κάποια για το εργαστή, για το τμήμα εκεί του ΤΑΗ. Εκείνο που θέλω να καταθέσω επίσης μια παράμετρο αυτού που είπε ο κ. Παγώνης ό,τι αφορά το σεισμολογικό κέντρο, να αξιοποιηθεί λοιπόν το κτίριο του Θουκυδίδη Βαλεντή, 1.200.000, 1.400.000, πόσα συνεχώς δίνει η περιφέρεια χρήματα για αυτή την αξιοποίηση του κτιρίου αυτού που όντως είναι δείγμα πραγματικά πολύ καλής αρχιτεκτονικής που αφού άντεξε σε τόσους σεισμούς. Εφόσον μπορεί να φιλοξενηθεί λοιπόν εκεί, υπάρχει η μία λύση να γίνει κάτι τέτοιο, η άλλη λύση να στεγάσει το μουσικό σχολείο που ακούστηκε ότι ήδη περπατάνε διαδικασίες. Αλλά εγώ θα έλεγα αυτό, κέντρο με μελέτης και έρευνας, σεισμολογικό κέντρο μελετών και έρευνας και μεταπτυχιακών σπουδών. Η πρότασή μου. Το κομμάτι επίσης που να το τονίσω ακόμη μια φορά που της παραγωγής μουσικών οργάνων από το τμήμα εκεί πέρα, δεν ξέρω αν υπάρχει θεσμικό πλαίσιο που να μπορέσει κάπου να κουμπίσει και να πατήσει αυτό, αλλά με νοιάζει με την έννοια ότι και οι φοιτητές ενδεχομένως που αποφυτούν μπορούν να απορροφηθούν σε ένα τέτοιο, αν υπήρχε ένα τέτοιο γραφείο, όντως όμως τιμένο για να μπορεί να γίνει παραγωγικό και να μπει στο εμπόριο, και φυσικά και η τοπική κοινωνία ως θέσεις εργασίας. Αυτή τη στιγμή δουλεύει εκπαιδευτικά φυσικά. Δεν ξέρω αν μπορεί μέσα από αυτό το κομμάτι να αξιοποιηθεί ούτως ώστε να αποφέρει και πόρους και στο πανεπιστήμιο και στην τοπική κοινωνία με τις θέσεις. Για την επιχειρηματικότητα τα είπα αυτά που είπα για την ελιά. Νομίζω να πρέπει να το δείτε πολύ σοβαρά αυτό το κομμάτι των μικρών τυποποιήσεων και δεν ξέρω, επειδή είναι στην αρχή του ακόμα το ΕΣΠΑ, μήπως θα πρέπει να το δείτε πολύ καλά αυτό και να δώσετε, δεν ξέρω, με μια ενημέρωση στους αγρότες αυτή την πληροφόρηση για να ξέρουν ότι μπορούν πολύ πιο εύκολα να διοχετεύσουν στην αγορά το προϊόν τους. Και σε ό,τι αφορά το κομμάτι που το έχω υπηρετήσει χρόνια, πολλά θα μπορούσα να πω για το κομμάτι της πρόνοιας και πρόληψης. Η Κεφαλονιά είναι μια πολύ ιδιόμορφη περιοχή από πλευράς γεωμορφολογίας. Δεν είναι δυνατόν λοιπόν να υποστηριχθούν οικογένειες και άτομα με αναπηρίες, διάφορες αναπηρίες, με τις υπάρχουσες δομές, διότι και μεγάλες οι αποστάσεις είναι και η γεωμορφολογία δεν το επιτρέπει, δεν δυσχεραίνει την όλη κατάσταση. Θα εξυπηρετούσε να υπάρχουν κινητές μονάδες για υποστήριξη των οικογενειών και των ΑΜΕΑ. Υπάρχει κινητή μονάδα που ιδρύθηκε για να εξυπηρετεί την Κεφαλονιά και την Κέρκυρα, η οποία, όπως πολλά τέτοια κέντρα παροχής φροντίδας και μονάδες παροχής φροντίδας κινδύνευσε να καθούν, κινδύνευσε και αυτό να καθεί όταν άρχισε η περίοδος της κρίσεως, με την έννοια ότι είχε υποχρέωση το Υπουργείο Υγείας να το καλύπτει οικονομικά για τις υποχρεώσεις του, αλλά δεν το έκανε. Το πέρασα και εγώ αυτό το λούκι με 6 μήνες απλήρωτους εργαζόμενους. Είναι μια μορφή παροχής υπηρεσιών και φροντίδας στο σπίτι που, και για την υποστήριξη της οικογένειας και των παιδιών, που πρέπει να τη δούμε και πώς μπορούμε να την ενισχύσουμε. Το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει επίσης με το ίδιο αντικείμενο δεν είναι μόνο η παροχή ιατρικής βοήθειας, είναι και η παροχή ή τέλος πάντων η πρόληψη, αν θέλετε, της επιδείνωσης της καταστάσεως της οικογένειας και των παιδιών. Και πώς γίνεται αυτή η πρόληψη? Μόνο με πρώιμη παρέμβαση. Τα τελευταία δεδομένα λένε ότι στα παιδιά, σε όλα τα παιδιά, τον αυτισμό που τον έχω υπηρετήσει, την νοητική στέρηση επίσης, από τα 2,5 και τα 3 μπορούν να ωφεληθούν από τέτοιου είδους δράσεις. Άρα ένα πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης που εφαρμόζεται δυστυχώς σε πολύ και ελάχιστα μέρη σε όλη την Ελλάδα, είναι ένα πρόγραμμα που μπορεί να προωθηθεί μέσα από το στρατηγικό σχέδιο που είχε και που έχω υπόψη μου, που είχε καταρτήσει η Περιφέρεια και μας το έχει παρουσιάσει εδώ. Εγώ προσωπικά στον τομέα αυτό θα δραστηριοποιηθώ. Και το λέω με την έννοια ότι μπορούμε να προλάβουμε πολλές εξελίξεις και σήμερα ως έναν βαθμό μπορεί να έχουμε πολλές υπηρεσίες διαθέσιμες για τα παιδιά μας, αλλά έχουμε πολλή γνώση διαθέσιμη και πρέπει να την αξιοποιήσουμε αυτή τη γνώση και φυσικά για να αξιοποιηθεί χρειάζονται πόροι. Επομένως, εκεί εγώ θα επιμείνω και θα καταθέσω και πολύ συγκεκριμένες προτάσεις. Ήδη έχω κάνει μια πρώτη κουβέντα με τον ΟΚΑΠ εδώ στο Δήμο της Κεφαλονιάς, στον οποίο συμμετέχω. Εκεί θα ξανακουβεντιάσουμε πάλι και με τον κύριο Αντιπεριφερειάρχη και με τον κύριο Περιφερειάρχη. Αυτά.